دانه قس. السلام علیکم منین جج دوستلرم. بگن سیزلرگه دانه قس حقیده ارتگ ایت بیرمن. تاپقرلیک و آقلیک قنچلیک مهملیگنه شو ارتگ آرقلی چونب آلسیز. دمک دقت قلین. بار اکنده یوغ اکن، آچ اکنده توغ اکن. قدم اتکن زمانده، بزگه ازاق بولمگن بر تامانده، کت بر دولتنین پادشاس اتکن اکن. کنلردن بر کنه شو پادشاخ کتاب اقب ترب، اوزنه قزقترگن سواللرگه کوزت شبته. سونگ، وزیر و وزرالرن سنش اوچون اولردن خم سورگن اکن اولر جواب بیرش آلمبده. انشونده پادشاه بو سواللرن جرچو آرقلی اوز حلقگه بیربده.
بو دنیا ده شرندن شرن نما، اچکتن اچک نما. شو سوالنین جوابه 40 کن ایچیده تاپلمسا жұртке қырғын соламан.
Афсус ки, бұ саваллерінің жавабыны хеч кім тапа алмапты. Падышаның зүлмеден қорққан халқ башқа тамалларге қарап қочып кете башлапты. Шу мемлекетті бір кәмбағал чал қызы білен күн кешірер екен. Qiz kitob o'qishni juda yaxshi ko'rar. Hatto kechalari oy yorug'ida kitob o'qishni kanda qilmas ekan. Shuning uchun uning bilmagan narsasi, topolmagan javobi yo'q ekan. Bir kuni ko'chadagi shovqinlarni eshitib, tashqariga chiqqan qiz qarasa, odamlar to'p-to'p bo'lib qochib ketayotgan emish. Qiz ularni to'xtatib qochish sababini so'rasa, ulardan biri shunday debdi.
Podshoh xalqqa savol bergan. Uni yechish uchun 40 kun muhlat qo'ygan. Agarda hech kim yecholmasa, yurtga qirg'in soladi.
Bu gaplarni eshitgan qiz yugurganicha uyda ish qilib yurgan otasining oldiga boribdi.
Otajon, hoziroq podshohning oldiga borib, savolning javobini aytib, yurtni zulmdan qutqaring. Birinchi savolga, shirindan shirin bola. Ikkinchi savolga, achchiqdan achchiq o'lim deb javob bering.
Chol podshohning oldiga borib, savoliga javob beribdi. Podshoh choldan bularni kim aytganini so'ragan ekan, u qizini aytibdi. Podsho qizning donoligiga hayron qolibdi-da, uni yana sinamoqchi bo'lib, odamlarga shunday debdi.
Borib o'sha qizga aytinglar, ho'kizni bolalatib bersin.
Podshoning odamlari qizning oldiga kelib, podshoning istagini bayon qilishibdi.
Otam hammomga tug'gani ketgan edi. Kelsa javobini aytaman.
Sen bizni kalaka qilyapsanmi? Umrimiz bino bo'lib, bunday gapni eshitmagandik. Hech vaqt erkak kishi ham tug'adimi?
Ho'kiz bolalaganda nima uchun erkak kishi tug'mas ekan?
Qiz shunday deb odamlarni mot qilibdi. Odamlar bu gapni podshohga aytib berishibdi. Podshoh qizning aqliga qoyil qolib, 40 kechayu 40 kunduz to'y u tomosha berib, shu qizga uylanibdi. Shu bilan ular baxtli hayot kechira boshlashibdi. Kunlarning birida podshoh ovga ketibdi. Saroyda qolgan qiz esa darvoza oldida janjallashayotgan odamlarning tovushini eshitibdi. Qarasa, ikkita qo'ychivon mojaro qilib turgan ekan. Shunda qiz ulardan janjalning sababini so'rabdi.
Mening bir bo'g'oz qo'yim bor edi. Kechqurun u tug'ibdi. Qo'zisi bo'lsa, mana buning qo'yi tagiga borib yotib olibdi. Qo'zimni qaytar desam, bu bo'lsa qaytarmayman deb turib oldi.
Bo'lmagan gap. Nega endi o'zimni qo'zimni heyo beyo senga berishim kerak? Meni ham qo'yim bo'g'oz edi. Qo'zichoq meniki. Bermayman dedimmi? Bermayman.
Qiz ikkovining mojarosini to'xtatib turganida podsho ovdan qaytib kelib qolibdi. Xotinining ko'chaga chiqib begonalarning oldida turganini ko'rib podsho g'azablanibdi.
Hoziroq bu saroydan istagan narsangni olib otangnikiga qaytib ket.
Podshohim, ketish oldidan bir tilagimni bajo aylang. Siz bilan so'nggi bor mehmondorchilik qilishga ijozat bering.
Podsho rozi bo'libdi. Qiz xilma-xil nozu ne'matlarni podshoning oldiga qo'yib mehmon qilibdi. Ovdan qaytgan podshoning qorni to'ygach charchaganidan uxlab qolibdi. Ana shunda qiz soyabon aravaga podshoni yotqizib, aravakashga bozorlarni aylantirib yurishni tayinlabdi. Bir vaqt podsho ko'zini ochib qarasa, xotini bilan aravada bozorlarni aylanib yurgan emish.
Nima uchun meni bunday qilib olib yuribsan?
Podshoh olam, axir o'zingiz uydan xohlagan narsangni olib otangnikiga ket dedingiz. U saroy ichidan xohlaganim siz edingiz. Endi uyga olib ketyapman.
Podsho qizning donoligiga yana bir bor tan berib, u bilan umrining so'ngiga qadar baxtli turmush kechirib, murodi maqsadiga yetibdi. Ana, ko'rdingizmi? Ko'p kitob o'qib, keng dunyo qarashga ega bo'lish qanchalik foydali ekan. Cholning qizi o'qimishliligi sabab xalqini podshoning zulmidan bir o'zi qutqarib qoldi. Demak, kitob o'qishni kanda qilmang. Ana shunda sizlar ham bilimli va zukko bo'lasiz. Axir bekorga bilimi bor mingni yiqar deyishmaydi. Bilim xazina. Uning kaliti esa o'qish va takrorlashda. Ana shuni unutmang.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.